basungwa ubandulilo wakejigo na lekela kuoni akadebe akakwanda kufika akakejigo na lekela lubale opaulo mulekaja elia Korinto
yesibombike isiyo opaulo akaboka pa Atene akaota ku Korinto uku akatangana no Muyahudi jumonga juno akatambulwaga Akira umuma mukigabo kya Ponto undala wake akatambulwaga Pilisika. Abanu aba bakahumile pifika kuhuma Koloma muisi ya Italia. Ulwakuba untwa umbaha ukilaudio akalagile kuti Abayahudi boni babuke mulikajilio. Pe upaulo akaluta kubene. Akikala nabo na kubomba embombo paliki munavene. Ulwakuba guope aliale ibomba embombo ijakuhona amahema ndavule avene. Ifiko nofioni ifya sabati upaulo akalutaga musinagogi. Umu akajobaga na Bayahudi na Bayunani kuti bamwetike uYesu. Neki usira no Timoti yebafikile kuhuma ku Makedonia, upaulo akatengula ku polisi ya Imola isayamutu wa uYesu, unsiki wake guoni. Aliale ikuoleka kwa Bayahudi kuti uYesu wekilisite. Neki Abayahudi baka babikana ubolesi wa Paulo na kukumuliga. Pe umwene akakunguna amenda gake, akababula akati. Inala msinokiande sikubisira, mulola gijumwe, one nilinsi lankole. Kuhumalino, niluta kupolisia kubanu bano na Bayahudi. Pepa na upaulu akavuka musinagogi. Akaluta kukukala kwa munu jumonga junu akatambulwaga Tito Yusito. Umunu ujuo na aliale Muyahudi. Loli akavingililaga ulwitiko ulwaki Yahudi. Enyumba jake jiliale pipi ni sinagogi. Ye ikukala kwa munu ujuo, akafipolisiaga Imola isamutwa uYesu. Pambele umbaha wa sinagogi jio, junu akatambuluaga Kilisipo. Palikimo na banu boni abamunyumba jake, baka mwitika umutwa uYesu. Bope abakorinto binga, wano baka pulike Imolisio, baka mwitika umutwa na kukuofugua. Ekiko no kemonga pakiro, umutwa akambula upaulo munyibonero akati. Nungogo page, ufipulisiage, nungajigage kemihe. One nilipalikimo nube, na kwale umunu juno ndeponu ikukwalukira na kukulemasia. Uloko wa mulikaja muno, mwebali abanu binga wanukiabi kunyeti kaune. Pe upaulo akikala kukorinto umwaka gumo na mesi ntanda. Ibulanisi abanu ilisho liangulube. Neke unsiki ya ilongosi ya ugario ikiga wakia Akaya, Abayahudi baka mwalukira upaulo numojo gumo na kukuntuala pabuhigi. Pe bakajoba bakati, umunu uju ikubahonga abanu kuti bamwemekage ungulube kusira jino na jikwetenga na nindagiro. Upaulo ya ilonda pitengo la pijoba, ugalio akababula Abayahudi akati. Umwe Bayahudi, umunu uju ale ave amokile jumonga nambe kubomba ubuho sibumonga, nale nikubapulikisia. Rino ulwakuba mukanenga na wimila amasio, amatabua, nindagiro sinu, mulamule jumwe, une na nilonda kuba mulamusi wa masio aguo. Pe akabadaga pabu higipala. Pepa no abanu boni bakankola osositeni. Umbaha uwa sinagogi. Bakanto wa palapala pabu higi. Neke ugalio akabaleka babomba gesino bibomba.
Uwandulilo uwa kejigo na lekela kuoni. Akadebe akakejigo na lekela kuoni. Kufika akafijigo fibiri na fitatu. Opaulo igomoka kwa Antiokia ejasiria.
Upaulo pe akikala pa Korinto ifigo nofinga. Pambele akabalaga abiti kia bajake. Umwene paliki monopulisika, noakira, wakalota kulikaja ili akenkilea. Apo upaulo akaketa ili nyeliri yake. Ulwakuba akafingile ulufingo kwa ngulube. Pe bakapanda ingala bakuluta kuisi ijasiria. Yibafikile molikaja ili ya Efeso, upaulo akamuleka pala upulisika, noakira. Neke umwene ye akiale kubuka mulikajilio, akingila tasi mosinagogi, akapolisia ilisio liangulube kwa Bayahudi. Pea Bayahudi bakansuma upaulo kuti, ikale na vene ifigo nofinga, loli umwene akakana. Neke ye ikubalaga akababula akati, nabe ungulube akele nigomo kakange. Pea akapanda ingalaba, akabuka ku Efeso. Ye afikile mulikaja ili Kaisaria, akaluta ku Yerusalemu kuhungila ikipuga ikiabitiki. Pambele akaluta ku Antiokia. ye ikalile ifigo nda filingi ku Antiochia akabu kukuo akakirira mu makaje akakegabo kya Galatia nika Frigia iko bakangasia ababingiri liboni
wandulilo wakejigo nalekela kuoni akadebe akafijigo fibiri na fine kufika akafijigo fibiri nalekela kuoni wa Apollo ipolisi ya Kuefeso.
Mufigo nofira omuyahudi jumonga juno akatambuluaga Apollo akafika Kuefeso. Omunu uju aliaholiriwe mulikaja ili Alexandria. Aliale muimbi kange aliagatangini efijo amalembe amemike na kubulanisibua isira jamutwa uyesu. Umojo wake guliale nobosiu kue wakupulisia imola isio. Pe akabulanisia gabunono imola isa yesu. Neke imola ijaluofugo na akabulanisia gabunono. Uluakoba akalutangini eluluofugo lwa Yohani luwene. Akingila mosinagogi. Akatengula kubulanisia kesila wogofi. Upilisika no Akila jebapulike imbulanisio isa Apollo. Wakantola, wakauta nagu kubanawe. Peba kambulanisi ya bunono esira jino ungulube ahufisie. Pambele u Apollo akalamula kuloboka, kuluta kukigabo ike Akaya. Abitika bajake bakankangasi ya umojo. Peba kabalembela ikalata ababengiriri abaku Akaya kutiba mupirage. Ye afikile kula, akabatanga fijo banubitike mulusungu lwangulube. Akaba ikubatanga mula kukanengana na Bayahudi na kukubatola pamaso gabanu boni. Akaba ikubatola mula kuhufia mumalembe amimi kakuti o Yesu wekilisite.